you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадны нөрн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Хүн төрлөختний түүхэнд гарсан баттай нэг баримт бол үхлээс амилсныхаа дараа сар гаруй хугацаанд бараг 13 удаа олонний өмнө үхлийн шарахтаган үзэгдсэн хүний тухай юм. Тэрээр өөрийн ширтэн амаа анхан гайхсан хүмүүст загас идэж, совдлуулсан хадаасныхан ормондон хүртэл гар хөргүүлэн үзүүлж байсан байна. Бодит биеэрэн баригдаж харагдавч ханыг хүртэл нэвтлэн гарч байлаа. Савдлагдхоос өмнөх амьдралдаа тэр хүмүүсийг бие эрхтнийг эдгэн үхлээс амьлуулсан нэгэн. Хүн төрөлхтний түүхэнд болсон бүх ер усын үзэгдлүүдийг Мосе эсвэл Самсон гэх хүмүүс үйлдэж байсан ч үнэ хэрэгтэн энэ бүгд түүгэр хийгдэж байсан гэдгийг тэр хэлсэн юм. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд би ярилцлагаан дөрвөн дэд сэдвт хуваан танд хүргэхээр бэлдлээ. Тиймээс гарчиг бүрийг хэлээд явах учраас та тэмдэглээд яваарай. Эхний гарчиг: сонголт хийх эрхчлөө. Есүс гэгч энэ хүн ер усын байдлыг тайлбарлахдаа манай толлоос өмнөх 1500 жилийн тэрт амьдарч байсан Мосе гэх зэрэг хүмүүсийн тайлбарлаж байсантай адил зүйлийг хэлж байсан. Нүдэн тарагдахгүйч түүнд итгэн зааврын дагах юм бол энэ бүхэн боломжтой гэдгийг хэлдэг. Эхлэл номын эхний хэсэгт амийн мод мөн сайн мууг мэдүүлэгч модны талаар өгүүлдэг. Хүмүүс бидэнд энэ дэлхийн эх үүсвэрийг нэг бол өмнөх үеийнхний туршлагаар аль эсвэл боломжтой байсан тэр ер бусын байдлыг ашиглан зүн сонгорон хөгжүүлэн дэвжүүлэх сонголт байлаа. За, дараагийн дэд сэдэв бол уналт. Тэгэхээр хүн төрлөختний ер усын амьдралаас унсан уналт нь хүн болон бүтээгчийн хоорондох харилцааг үгүй болгосноор хүмүүс бид өөрт байгаа эх үүсвэр болох сайн мууг таних мэдлэг дээр нь тулгуурлан амьдрахаас өөр аргагүй болсон. Гэтэл энгийн хүний амьдрал гэж бүхэл бүтэн хязгаарлагдмал байдалд орсон юм а. Энэ нь орчлон дэлхийг бүтээсэн бүтээгчийн анхлан зориулсан тэр амьдралаас нь бид татгалцсан хэрэг болсон. Юун түрүүнд энэ байдал хүмүүст өгөгдсөн чадварт нөлөөлж цаашлаад бидний өдөр тутмын амьдралын үйл хэрэгт нөлөөлсөн юм а. За, ингээи 3 дахь дэд сэдвийн одоос өгье. Бидний оюун санаанд гарсан нөлөө. Маш их санаа зовлттой үедээ та ямарваа нэг зүйлийн талаар сайн бодож чадах уу? Та тийм гэж хэлэгч үнэ хэрэгтэй хүмүүс бидний эрүүл сарвуулаар бодож сэтгэх чадвар байнга орчны нөлөөнд автдаг байна. Бидний оюун ухаан амар тайван орчин болоод бүтээгч эзэн бүгдийг хар шанж байдаг гэдэгт итгэж найдах үед бодож сэтгэх учир шалтгааныг олоход зориулагдсан бүтээгдсэн. Ийм үед түүний сүнс амьдрал бидний тэрхний гүнд нөлөөлдөг. Бид өөрсдийн ер усын амьдралаас таслангууд амьсгал тохиолддог. Бид үхээ зогсохгүй. Бидний оюун санаа энэ ер усын байдлаар гачигдснаас болж доройтон муудж эхэлсэн. Эртний Египт зэрэг нь эртний иргэншлийн антропологийн судалгаагаар хүний оюун санааны доройтол 100 өнгөрөхөд тусам хүний амьдралын насжилтчиг аажмаар бий болж явандан улам богиносон болохыг харуулдаг. Гэтэл өнөөгийн байдлыг харъвал бидний оюун санаа хэрхэн доройтсныг улмаар энэ нь хүмүүс бидний аливааг шүүж тунгаахтаа тооцоол хийхдээ алдаа гаргадаг ой тогтоолт муу болох зэрэгээс харагддаг юм. Энэ доройтол ихэвчлэн бидний оршин байгаа дэлхийг мөхөхөд хүргэж байгаа сүмийн болон эдийн засгийн хямралаас үүдэлтэй. Харин одоо бид сүүлийн буюу дөрөв дэх дэд сэдвүүдтэй ирээдвэн. Бидний сэтгэл зүйд гарсан нөлөө гэсэн гарчигт. Тэгэхээр бүтээгч эзний амийг тэтгэгч сүнс болон бодол санаа байхгүйгээс бидний оюун санаанд сөрөг нөлөө гардаг. Энэ сөрөг нөлөөнөөс болж бодол болон бие махбодийн амьдралыг холбож өгдөг бидний сэтгэл хөдлөлч гэсэн тэнцвэртэй байдлаа алдаж эхэлсэн юм. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь үнэн дотор амар тайван байдаг байсан оюун санаанаас бие махбодид амар тайван, баяр хөөргийг л төрүүлдэг байсан. Харин одоо үүний оронд бүтээгчийн хамгаалалтаас гарсан бие махбодийн мэдрэмжээс болж сэтгэл зүгээрэн аюулгүй байдлыг бид мэдэрхэн болжээ гэсэн үг. Үхэл, зовлонгоос айх айдас маань үнэ хэрэгтээ амар тайван, баяр жаргалыг эдлэхийн тулд зориулагдсан байсан. Гэтэл өнөөдөр бидний сэтгэл санаанд төвчшгүй хит ачааллыг бий болгосон харамсалтай. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь үнэн дотор амар тайван байдаг байсан оюун санаанаас бие махбодид амар тайван, баяр хөөргийг л төрүүлдэг байсан. Харин одоо үүний оронд бүтээгчийн хамгаалалтаас гарсан бие махбодийн мэдрэмжээс болж сэтгэл зүгээрэн аюулгүй байдлыг бид мэдэрхэ болжээ гэсэн үг. Үхэл, зовлонгоос айх айдас маань үнэн хэрэгтээ амар тайван, баяр жаргалыг эдлэхийн тулд зориулагдсан байсан. Гэтэл өнөөдөр бидний сэтгэл санаанд төвчшгүй хэд ачааллыг бий болгосон нь харамсалтай. ертөнцийн төгсгөлийн талаарх зовнил хүн төрөлхтөнд учир нь үл ойлгогдох айдас, ёр, тарчилсан гонцгор байдлыг бий болгосон. Сэтгэл хөдлөл, биеийн хүсэлт ачаалаар өдөөгдөн өнөөх оюун санааны зөөлөн чиглүүлэг маань тэр чигээрэн тэнцвэргүй болж улмаар үйл хөдлөл болон хариу үйлдэлээр илэрхийлэгдэхтэн учир замбраагүй болжээ. Хүний сэтгэл санаа бурхны өөрийнх нь оршихуйн цөм болсон сүнсний амьдралыг мэдрэх мэдрэмжгүй болсон. Улмаар төрмөл байсан нягт доктортой байдлаа алдаж эхэлсэн. Бүрэн дүүрэн цогц байдал руу тэмүүлэхин оронд бидний сэтгэл санаа хэдэн зууны турш нэмэгдсээр эрчин авсар байгаа задарсан тархаа бутархай хөнгөн хийсвэр байдал руу тэмүүлэх болсон нь үнэхээр эмгэнэлтэй. За ингээд бидний өнөөдрийн ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн хэсэгт энхүү уналт хүн төрөлхтний хүсэл зориг болоод бие махбодид хэрхэн нөлөөлөх болсон талаар ярилцах болно. Та бүхэн хамтдаа байгаарай.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Гэр бүлийн радио 104.5.